Jesús stígur upp til himna. Jesús bað lærisveinana að hitta sig á fjallleginu í Galíleu. Þegar þeir komu þangað, var hann þar. Jesús talaði við lærisveinana og sagði, Guð hefur gefið mér allt vald á himni og jörðu. Farið veröld alla og gerið alla lærisveinu mínum. Skýrið þá í nafni föðurins, sonarins og hins heilaga anda. Kennið þeim að standa við allt sem ég kendi ykkur. Ég með ykkur alla daga, allt þar til yfir líkur. Þegar Jesús hafði mælt þetta, sáu lærisveinarnir hvernig hann lyftist upp frá jörðu og til himin hæða. Bjart ský huldan og þeir sá hann ekki lengur. Aftur héldu þeir til Jerúsalem. Þeir komu saman í salnum þar sem þeir voru vanir að hittast. Þar voru þeir allir sem einn, héldu hópin og báðu saman.